Milí přátelé, sestry a bratři, ještě jednou dobré ráno. Pokoj vám všem. Děti už nám připomněli, že dnes je den matek. A vy si to možná tak neuvědomujete, ale den matek, to je tvrdý oříšek pro kazatele. Pro někoho dokonce noční můra. Protože skrývá úskalí, na která by se dalo narazit. Především, co to je vůbec za svátek? Není v Biblii? Dobře, to bychom ještě překousli. Řekneme si, ano, je to dobré občas poděkovat matkám, ale dělat z toho nějakou takovou zvláštní záležitost? To je první, ne každý musí tenhle svátek přijímat. Na některých se shodneme, Vánoce, Velikonoce. A pak jsou takové, někteří třeba až tak nemusí, protože to je něco nového. Dál, ne všichni z vás zde jsou matky, samozřejmě. Otázka, je to správné zaměřit se jenom na jednu skupinu? Nemělo by být kázání pro všechny? A další úskalí, aby to nebyly jenom obehrané fráze. Znáte to, takové to kliše, takové schémata. Den matek, den otců. Takže kázání na den matek. Dneska je den matek. Zatleskejte jim, to jsou superhrdinky, všechno zvládají, dvě zaměstnání, domácnost, úklid, praní, uklízení, starají se o děti a všechno to zvládají a ještě si najdou dobré slovo, pohlazení. Zkrátka, je-li něco nemožného, zvládne to pouze matka. To je takové klasické kázání na den matek, pak přijde den mužů, kázání. Chlapi, proberte se, pořád jste v práci, nemáte čas na děti, akorát si jdete na fotbal nebo na hokej, nevěnujete se dětem, zpamatujte se a začněte plnit své povinnosti. Ono to tak může být, stejně jako v tom první případě, matky jsou úžasné, ale já bych právě nechtěl upadnout do žádného z těch extrémů, ani do žádného takového schématu, abych se zařadil do té jedné nebo druhé skupiny. Podívejte se na tu situaci, kterou nám teď jako promítne. Syn se ptá tati, kdo je to muž? A otec popisuje zcela podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, to je člověk, který je velmi silný, všechno dělá pro svoji rodinu, chrání, stará se o ní, má ji rád. Určitě si myslí, jsem já. A překvapí ho replika syna tati. Já bych chtěl být takovým mužem, jako je maminka. Je to humorná nadsázka, trošku jí znevěrohodňuje to, že já si myslím, že nejspíš autorkou tohodle je žena. Ale zase tu vidíte, dobrý, stačí, zase tu vidíte takovou určitou past, když se pokusíme zvlášť vyčlenit muže nebo ženu. A já to dnešní kázání nechci postavit na tom kontrastu superhrdinka a bídák, muž, který se nestará. A tak jsem přemýšlel, modlil jsem se, jaké slovo zvolit pro dnešní úvahu. A myslím, že nám může pomoci David a jeho píseň, modlitba, Žalm 131. Kdo máte Biblii, můžete si nalistovat. Žalm 131, který jsem si tak pro sebe nazval Cesta ze zmatku. Píseň stupňů Davidova. Hospodine, mé srdce se nepovyšuje, mé oči nejsou povýšené, nevstupují do velkých věcí, do divů, které jsou nade mě. Což jsem nesklidnil a neutišil svou duši, jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše. Čekej, Izraeli, na Hospodina. Od nynějška až na věky. Můžeme tam ten žalm nechat, celý on je krátký. Je to modlitba Davida, a my většinou, když se řekne David, tak nám naskočí král David. Boží muž, člověk podle božího srdce. Ale on David, ještě než se stal tím mocným a velkým králem, byl také psanec. Pro pronásledovaný vyhnanec. Z hlediska té druhé strany byl vlastně zločinec, na kterého byla vypsána odměna, který měl být chycen a zabit. A já věřím, že tahle píseň, tahle modlitba vytryskla z jeho srdce právě v takové situaci, kdy čekal před Saulem. My to nevíme, tam to není napsané, ale když se do toho vžiju, David utíká, má kolem sebe jenom pár věrných, hrozí mu nebezpečí života a rekapituluje svůj život. Přemýšlí sám nad sebou, přemýšlí kudy dál. Je ve zmatku a tak se obrací k Hospodinu. A v téhle situaci myslím, že je ten bod návaznosti, kdy my můžeme vstoupit do toho žalmu. Kdy můžeme navázat náš život a stotožnit se s tou Davidovou modlitbou. Přátelé, možná tu je někdo, kdo před něčím v životě prchá, koho pronásleduje jeho minulost, kdo nemá pokoj, hledá cestu, hledá kudy dál, hledá, co je v životě správné. Pro co stojí za to žít? Je to to, co jsem dělal doteď? A nebo mě to neuspokojuje, hledám novou cestu. Pokud hledáš cestu, tohle je modlitba pro tebe. A já tě zvu, aby si spolu s Davidem a se mnou teď prošel tři kroky, které vedou od zmatku k pokoji. Od nejistoty ke spočinutí v Bohu. To první, co David dělá, zkoumá sám sebe. První verš. Hospodine, mé srdce se nepovyšuje a mé oči nejsou povýšené. Nevstupují do velkých věcí, do divů, které jsou nade mě. David se zamýšlí sám nad sebou a posuzuje se jakoby ze dvou úhlů, ze dvou pohledů. Jeden je vnitřní, neviditelný, druhý je vnější, viditelný. Neviditelný je stav jeho srdce, jeho mysli, jeho duše. My víme, že to může bezpečně prozkoumat jenom Bůh. My sami se často klameme a jsme v pokušení si namlouvat, že jsme něco, co nejsme, anebo smýšlíme jinak, než jací skutečně jsme. Ale přesto na ten vnitřní stav našeho srdce ukazuje náš způsob jednání, to, co děláme. Tady udělám malou odbočku. Pán Ježíš Kristus říká to, čeho máte plné srdce, to se projeví ve vašem mluvení, ve vašem jednání. Ústa mluví z přebytku srdce, říká Matouš 12:34. Do našeho srdce, do naší mysli existují vlastně takové tři vstupní brány. Tři cesty. Oči, uši a ústa. Na to, na co se díváš, na to budeš myslet. To, co posloucháš, to ti bude znít v hlavě. Zažili jste tu situaci, že jste někdy zaslechli nějaký úryvek melodie třeba v rádiu a pak vám celé dopoledne se vracela. A nemohli jste se toho zbavit. A pořád vám, a už pak vás to otravovalo a už byste chtěli myslet, a pořád vám to znělo v hlavě. Znáte to? Člověk to, co poslouchá, ukládá na hard disk své mysli. A to se potom vrací a vychází zpátky ven. Když budeš poslouchat pomluvy, budeš plný pomluv a oni budou vycházet také z tvých úst. Když budeš poslouchat chvály, budeš se přibližovat k Bohu a budou ve tvém srdci usazeny chvály. A ta třetí brána, ta ústa, už jsem vlastně řekl, to, co člověk mluví, to, co říká, ukazuje, co je v něm. Mezi tvým nitrem, tvým srdcem, jak říká Bible, tou duší, tvou myslí a těmito třema branami, oči, uši a ústa, je pevné spojení. A to se projeví dříve nebo později. Máš-li domýšlivé srdce, projeví se to ve tvém způsobu jednání, ve tvém mluvě, pozná se to z povýšeného pohledu. A naopak máš-li povýšený pohled, jestliže se na druhé vyvyšuješ a myslíš si, že jsi něco víc, je zatím prostě to, že jsi pyšný ve svém nitru, ve svém srdci. A když se David zkoumá a zamýšlí se nad sebou, říká, mé srdce se nepovyšuje a mé oči nejsou povýšené. David dochází k závěru, že ve svém životě nejedná povýšeně. A to se v praktickém životě projevuje tak, že se nežene za velkými věcmi. To je druhá část toho prvního verše. Nevstupují do velkých věcí, do divů, které jsou nade mě. Přátelé, kdo si vzpomenete, tak si promítněte život krále Davida a uvědomíte si, že jestli někdo zažil veliké a obrovské věci, tak to byl právě on. Už jako mladý hoch, klučina, porazil obra Goliáše, na kterého nestačil nikdo, před kterým se všichni třásli. Zachránil celý národ před vojenskou porážkou. Úžasná věc. A když přeskočím na konec jeho života, umíral jako stařec a za ním bylo vybudované, silné, pevné, mocné království, které pak jeho Šalomoun je. A mezi těmito dvěma časovými úseky byly obrovské věci. Boží záchrana, boží ochrana před Saulem, vnesení záchrana vlastně truhly smlouvy, kterou přinesl do Jeruzaléma, porazil mnoho nepřátelských národů. Jestli někdo zažil veliké věci, tak to byl král David. Ale v jeho vlastním vyznání slyšíme, že on se za nimi nehnal. Když budeš poslouchat Hospodina, nepotřebuješ se honit za velkými věcmi. A neboj se, že by se snudil. Ten, kdo žije s Bohem, se nikdy nenudí. Lidé, kteří mají ambice, se ženou, aby dosáhli velkých věcí. Ale ti, kdo poslouchají Hospodina, ti se velkých věcí dožijí, protože ty věci přicházejí k ním. Vidíme to v Davidově životě, který se nehnal, nepovyšoval a přece velké věci prožil. Takže to je ta první věc. David zkoumá své srdce, zkoumá své nitro. A když došel k závěru, že se nesnaží hnát za nějakými úspěchy, že opravdu zůstává před Bohem pokorným, prozrazuje, jak na to, co dělat. A říká, a to je ten druhý verš. A tady vlastně ta hlavní myšlenka je, že poddání se Bohu není pasivní, ale aktivní jednání. Druhý verš. Což jsem nesklidnil a neutišil svou duši? Jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše. Podívejme se nejprve na tu druhou část verše. David tu používá zajímavý obrat. Jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše. Přirovnává tu své nitro, své myšlenky, svoji mysl, svou duši k malému kojenci, který se právě napil a který spokojeně usíná. To je obrázek, ze kterého přímo dýchá klid, uspokojení, nasycení. Možná tam nějaký obrázek máme taky. Ten mrňous, o kterém David mluví, Jakube, ten mrňous, o kterém David mluví, tak předtím pravděpodobně křičel, plakal, zlobil. Ale když je nasycen, je uspokojen. Ani dudlíka nepotřebuje. Chová se klidně a tiše. A tady je zajímavé, že to slovo kojit má v sobě kořen slova pokoj. Utišit a upokojit dítě, to je přímo čase spojeno s tím, že to dítě dostane od matky napít a je upokojeno. Takže to slovo kojit už zůstalo pro ten akt nasycení dítěte. A není to jenom v češtině, je to i v němčině. Je to německé slovo stillen, kojit, souvisí se slovem stille, ticho, pokoj, mír. Nasycené, uspokojené dítě je symbolem klidu, odpočinutí, bezpečí. Nikdo nedokáže upokojit dítě tak jako maminka. To je prostě fakt. Toto Davidovo přirovnání je odkazem na matky a je takovým vzdaním holdu matkám, jejich úloze, jejich postavení v životě dítěte. Když má David říci ten nejlepší, nejvýstižnější příklad, jak může být v klidu, v pokoji, v bezpečí, tak použije právě dítě, které bylo právě upokojeno, nakojeno svou matkou. A tak bych chtěl říct díky všem maminkám, které umějí utišit a upokojit tak, že to je to nejvýstižnější, co lze o pokoji říct. A tím zároveň chci splnit svůj záměr, abychom dnes maminkám vzali úctu a abychom jim poděkovali za jejich trpělivost a lásku. To jsem teď splnil a vrátíme se zpátky k Davidovi. Uspokojené, utišené dítě je obrazem klidu, míru, bezpečí, dostatku. A David říká, tak může vypadat tvoje duše, když s ní přijdeš k Hospodinu. Jak ten pokoj získat? Podívejme se na první část druhého verše. David říká, což jsem nesklidnil a neutišil svou duši. A tady mám pro vás zajímavou myšlenku. My někdy voláme k Bohu a prosíme ho o pokoj. A David nám ukazuje, že sklidnění, stišení naší duše je aktivní krok, který udělal on. Říká, já jsem sklidnil, stišil svou duši. Je to věc tvého rozhodnutí. V Bohu najdeš klid, ale ty se pro ten klid musíš rozhodnout. Ty musíš přijít k Bohu. Musíš, je to dar, pokoj je dar, ale ty musíš natáhnout ruku, abys ten dar přijal. K ovládnutí tvých ambicí, ctižádostí, tvého nepokoje, všeho, co hýbe tvou myslí, je potřeba tvé rozhodnutí. Tvoje vůle přijít k Bohu. I kdyby se v tobě všechno bouřilo, i kdybys prožíval stresy, útoky, i kdyby se smodlila, zdálo se ti, že Bůh nevyslýchá, že jsou nebesa zavřená, přece se můžeš chovat klidně a tiše jako odstavené dítě. Protože je to tvé rozhodnutí, jestli k Bohu přijdeš. Je to tvé rozhodnutí, jestli v těch tlacích a útocích zaujmeš postoj sebeobrany, protiútoku, akce, anebo jestli upokojíš svou duši, přestože tvoje srdce je sevřeno starostí, možná nespravedlností nebo obavami. Což jsem nesklidnil a neutišil svou duši, říká David. Upokojit svou duši v Hospodinu znamená zvolit tento přístup tváří v tvář tlakům, kterým čelíme. A velmi prakticky, jak mohu upokojit svoji duši? Pohledem na Kristův kříž. Na kříži bylo za moje hříchy zaplaceno. I kdybych měl domýšlivé srdce, povýšený pohled, honil se za velkými věcmi, když pohlédnu na kříž Pána Ježíše Krista a připomenu si, že on za mě dal svůj život, srovná mě to zpátky do reality. Abych viděl, jak zbytečné jsou moje starosti, moje trápení oproti tomu, čím prošel on. A pak mohu být smířen s Bohem. Mohu utišit svou duši a jako miminko nakrmené, nakojené odpočívat. To byly dvě věci. David zkoumá sám sebe, svoje postoje a potom se aktivně poddává Božímu pokoji. Stišuje se, přijímá stišení své duše. A teď přichází ta třetí věc. Třetí věc, kde my můžeme přijmout ten žalm jako svoji modlitbu. Kudy dál? Jak dál? Rada jednoduchá, ale na uposlechnutí těžká. Třetí verš. Čekej Izraeli na Hospodina, od nynějška až na věky. Je Jenom Bůh ti může ukázat správnou cestu. Jenom Bůh tě může vést tou nejlepší, která je pro tebe. Někdy jeho odpověď nedostaneš hned. Někdy musíš čekat. Je potřeba se učit naslouchat. Ale Bůh s tebou má plán. A ten plán je ten nejlepší pro tvůj život. On ti chce pomoct. On vidí tvoje hledání, tvoje váhání, tvoje odbočky a zajíždky. Ale když na něj budeš čekat, aby si slyšel jeho hlas, potom ti tu cestu ukáže. Mluvíme o prioritách, o hledání Boží vůle. I teď na konferenci mládeže byl jeden program na téma hledání Boží vůle. A křesťané často řeší poznat Boží vůli. Jaká je ta nejlepší metoda? Dát si nějakou podmínku, takzvané to rouno, nebo otevřít Bibli náhodně a přečíst si a vzít to, co tam je. Existuje spousta metod, způsobů, jak se snažit najít Boží vůli. Mně se líbí, já vždycky si připomenu, to, co napsal čínský křesťan Watchman Nee. On říká o poznání Boží vůle. Která je nejlepší metoda k poznání Boží vůle? Říká, žádná metoda nepomůže člověku, který nemá správný vztah k Bohu. A křesťan, který má správný vztah k Bohu, žádnou metodu nepotřebuje, protože Boha zná. David říká, čekej Izraeli, čekej Boží lidé, čekej na Hospodina. On tě povede, když budeš chtít. My jsme v úterý na domácí skupince si říkali některá svědectví a tam zaznělo jedno, při kterém jsem si uvědomil, jak to je opravdu kriticky důležité očekávat na Boží vedení, na jeho hlas. A když nám Pán Bůh promluví, tak potom udělat to, co nám Pán Bůh řekne, k čemu nás vede. Kriticky důležité pro nás, nebo možná pro někoho jiného. A já, než bych to opakoval, tak jsem poprosil Tomáše, jestli by nám mohl říct svoji zkušenost.
Dobrý den. Tak já bych vám chtěl dneska sdělit můj příběh z posledních dvou měsíců, konkrétně jsou asi tři dny z těch dvou měsíců. A začalo to o velikonoční neděli, kdy jsem navštívil mou rodinu v Olomouci. A tam jsem se od maminky dozvěděl, že moje tetička a zároveň i sousedka má rakovinu. Ten den se vrátila z nemocnice po chemoterapii, nebylo jí moc dobře. A já jsem v tu chvíli najednou začal cítit takový strašně silný pocit. Takový táhnutí k tomu, abych šel a svědčil jí o Bohu. To nebylo, opravdu byl to takový neuvěřitelně silný hlas. Nebylo to nic takového normálního, to, co běžně míváme, ale bylo to něco opravdu moc silného. Ale já se teďkom přesunu do jiného dne. Byla to minulá neděle, kázání. Bylo to kázání o Mojžíši, který neposlouchal Boha, rozmlouval s ním. Bůh ho chtěl použít a Mojžíš s ním diskutoval. Hledal si výmluvy. A tak stejně tak i já v tu neděli jsem si našel svoje výmluvy. Řekl jsem si, že on je ještě čas na to, aby jsem jí svědčil. Ještě se najde příležitost. Je pozdě večer, teď je není dobře, po chemoterapii, nebudu jí tam otravovat. No ale máme tady třetí den a to bylo hnedka pondělí, tento týden, kdy jsem se dozvěděl, že moje tetička umřela. V té chvíli, krom toho, že to byla bolestivá rána, tak jsem si rozpomněl i na tu neděli. Na tu neděli, kdy jsem byl v Olomouci a slyšel jsem ten hlas. V tu chvíli mě došlo, že to nebyl můj vnitřní hlas, byl to Boží hlas. Pán Bůh věděl, jak to dopadne. Pán Bůh věděl. ale já jsem ho neposlech. Tak jsem vás chtěl pozbudit, aby až jednou uslyšíte hlas Pána Boha ve svém srdci, tak abyste ho poslechli, protože to může být naposled, co můžete někomu pomoct.
Děkuju Tomáši, že jsi s námi sdílel příběh, který k nám mluví vlastně ke každému z nás. Pro nás, kteří Boha známe, mluví v tom, poslouchej, když čekáš na Hospodina, chceš slyšet jeho hlas a když potom k tobě promluví, tak se nevymlouvej, ale udělej to, k čemu tě vede. A také to je pro ty, kteří Boha neznají. Jak dlouho chceš čekat? Jednou přijde chvíle, kdy nastane konec. Bůh tě k sobě zve. Bůh ti říká, rozhodni se pro mě, pojď za mnou. A ta chvíle k rozhodnutí ještě pořád je. Ještě pořád je příležitost. Jsi mladý, zdravý, máš čas. A ta příležitost nemusí trvat dlouho. A my nevíme, jak dlouho bude trvat. Takže očekávej na Hospodina. Ty, křesťané věřící, i ty, kdo nevěříš, anebo jenom koketuješ, anebo třeba jenom hledáš. Hledej Hospodina, řekni mu, Pane Bože, dej se mi poznat. Ukaž mi, co ode mě chceš. Kam chceš vést můj život? Kralický překlad, ten nemluví o čekání, ale mluví o doufání. A oni to překládají, ten třetí verš. Doufej o Izraeli Hospodina od tohoto času až na věky. A mně se to moc líbí, že můžeme doufat. Od tohoto času, ode dneška, od téhle chvíle. Možná si včera nedoufal. Možná si včera nečekal na Boží hlas. Ale teď se můžeš rozhodnout, že budeš Boha doufat. Že na jeho slovo budeš čekat. Promění to tvůj život. Pán Bůh promění život každého, kdo se k němu obrátí. A vidíme to zase na Davidovi. David nebyl dokonalý, jsem dalek toho stavět Davida na nějaký podstavec a dělat z něj svatého. Dopustil se v životě mnoha přehmatů, kterých doufám, že my se nedopustíme. Velmi vážné selhání, smilstvo, vražda, to všechno najdeme v jeho životě. Ani ve výchově dětí nebyl příliš úspěšný, jak vidíme. Není pro nás příklad úplně ve všem. Ale, milí přátelé, milé sestry a bratři, David je pro nás obrovským příkladem v tom, že se rozhodl spoléhat na Boha. Že se rozhodl čekat na Hospodina. Upokojí svou duši a říct si, moje duše má mysli, sklidni se a obrať se k Bohu. Někdy si to tak musíme říct. Víte, že když člověk někdy se opravdu pro něco rozhodne, tak si to sami řekneme. A teď jdu na to. Nebo jde na zkoušku a řekne, a udělám to. Je to správné povzbuzovat sám sebe. Pojďme po vzoru Davida říci své duši, stiš se a čekej na Hospodina. On ti ukáže svoji cestu. Poddávej svou duši, svou mysl, poddávej Hospodina. A Pán Bůh ve tvém životě bude dělat veliké věci. Bude dělat zázraky. Vstoupí do tvého života. Poznáš to, prožiješ to. Jenom doufej Hospodina od této chvíle. Amen.